Классик әдәбиәтебез үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле язучы Мөхәммәт Мәхдиевнең Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән "Без 41-нче ел балалары" дигән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән моноспектакль тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов башкара. Язманы тоташтырганчы, бу атаклы әсәр турында берничә сүз. 1968 елда Мөхәммәт Мәхдиевнең "Без 41-нче ел балалары" исемле беренче повесте белән татар әдәбиятына килүе зур вакыйга буларак бәяләнә. Шушы вакыттан соң әдип күп әсәрләр иҗат итә. Әмма монысы мәңгегә татар әдәбияты тарихына уелып кала. Бу турыда татар энциклопедиясендә мондый юлларны укыйбыз. Мөхәммәт Мәхдиев "Без 41-нче ел балалары" исемле беренче повесте белән үк үзен үзенчәлекле иҗат стиле булган язучы итеп танытты. Аңа лиризм, нечкә юмор, үзенчәлекле тел бизәкләү чаралары хас. "Без 41-нче ел балалары" повестенең эчтәлеге бик гади кебек. Сугыш еллары, оч, ялангач авыллар, әтиләр сугышта булу сәбәпле үсмерләр колхоз басуларында авыр хезмәттә. Студентларның хыялы бер генә ашау, аларның авызга нәрсәдер кабасы, ютасы килә. Әмма шушы фонда иң авыр хәлләрдә дә автор юморга урын таба. Бу күз яшьләре аша көлү булып яңгырый. Хикәяләү бер студент исеменнән алып барыла. Әсәр күләме буенча әллә ни зур булмаса да, йотлыгы буқыла. Безне ул вакыйгаларда катнашмаган, күз алдына китерә алмаган кешеләрне педагогия училищесендә укучы яшьләрнең чыдамлыгы, тырышлыгы сыкландыра. Ул әлтефилар, Гызатуллиннар үзләре генә дә ни тора. Араларында шуклары, тәртипсезрәкләре булса да, алар белем алу өчен теше тырнагы белән тырышалар. Авыр сугыш еллары да максатларына ирешү юлында киртә була алмый. Алар белемнең киләчәктә үзләренә бик кирәк булачагын бөтен тулылыгы белән аңлыйлар. Мөхәммәт Мәхдиев повесте бу яктан хәзерге заман яшьләренә яхшы үрнәк булып тора. Әсәрдә укуга мөнәсәбәт кенә түгел, укучыларның тырышлыгы, фидакарлыгы да тасвирлана. Бу яшьләр сугыш елларында күрше тирә авылларның беренче ярдәмчеләре дә. Алар бердәм, һәр эштә алда, нәрсәгә генә тотынсалар да, җиренә җиткереп башкаралар. Шул ук вакытта кешеләрнең чынгы күңелләрен күтәрүне дә онытып бетермиләр. Алар куйган концертлар авыл халкы тарафыннан бик яратып кабул ителә. Кешеләр өйләренә ял итеп, тынычланып кайтып китәләр. Барлык вакыйгаларның юморга төрелеп бирелүе әсәрнең җәлеп итү көчен тагын да арттыра. Менә шундый тормышчан булганга бу әсәр мавыктыргыч, йотлыгы буқыла. Димәк, тыңлыйк. Мөхәммәт Мәхдиев. "Без 41-нче ел балалары" Эмиль Талипов укуында тапшырабыз.
Менә дигән майор. Коридорга шабата тузаны аркылы көлтә-көлтә булып кояш нурлары сузылган иде. Менә дөньяның рәхәте кайда икән. Әле кичә генә без колхоз басуларында көлтә-көртә бәрәңге ташый идек. Үгезне туарып тәртә арасыннан этеп чыгарганга әле тәүлек тә тулмаган. Тырнак төпләрендәге дегет, ойык баштагы арпа кылчыклары, бирчәйгән уч төпләре кичәге тормышның истәлеге әнә шулар. Миләр катып калган, аларны кыймылдатмаганга 3-4 ай. Миләрдә 2-3 кенә тирән сыр бар. Аның берсе — сугыш, кан кыйгыч сугыш турында. Фронтка икмәк кирәк. Без, атасыз калган тәртипсез малайлар, әнә шул икмәкне кырдан җыеп, загод зерноға озатырга тиешбез. Без инде һәр җәйне шулай эшлибез. Мидә икенче сыр — ашау турында. Кайда, кайчан гына авызга кабарлык нәрсә булса, без аны кабарга, йотарга тиешбез. Ә йотарлык әйбер һәр җирдә бар. Көлтә егендә утырып кайтасың, бодай башуы башыйсың. Урман буенда күшә, су буенда кыр суганы җир җиләге шырый. Амбар тирәсеннән узганда кисәгә бер чак тутырып китәсең. Ала бута, кычыткан, чөгендер, яш бәрәңге яфрагы, болары ашка китә. Табигать бай. үз баласын ол нишекте сақлый? Миде үшінші сыр. Үшіншісі, юқ. Кеше юқ иде. Бүгін бірінші октябр. Біз орқаға қапшықларымызны асып, кімніңдір тілегі бойынша оқырға келдік. Үгізлерден, дігіт, қамыл есіннен, көксіл урманнардан, зәңгәр түтінлі, күйген, бәрәңгі есі келіп тұрған басулардан бізні кім айырды, ник айырдылар, мұны бір бізді білмейді. Зәй бойы бұршақ, яңа бәрәңгі, әуінді кептірілген, түтін тәмісінген яңа арыш умаш ашап, қапшық көтеріп тән нығы біткен. Бүгін әне шул күшіні қоя қойарға білген йоқ. Кеше кешен ғана мұнша кіргенні сылтау өйтіп, бүгін бетінде юмаған 15-16 ешлік малайлар училище коридорында колхоз тузанын қағалар. Мына коридордың бұл пұшмағында түбән кінәр малайлары. Барысы да шиста ұштырдан, яңа шабатадан. Мына зәңгәр сырма киген қара дуған малайлары. Хәммәсі киші роши. Мүрәлі малайлары кісәләрін әйләндіріп, бір түрлік тәмәке ізлейлер. Шул арада ду келіп бергәләшіп алалар. Шабыш атлары кебек барсында бұрын тишекләр кеңәйгән. Бірінші қыңғырау шылтыраса да, класқа кергә уйлап та қараған кеше юқ. Кинет үлкен курс малайларынан біреу «Завуч» деген бір генә сөз кышкырды да, класқа кіріп юқ болды. Аның артыннан коридорның яртысы бушап қалды. Коридор буйлап электр тогы узғандай болды. Һәм без туңмиләребезне кыймылдатып өлгергәнче, тузан болыты ішіннән ялтырауықлы күзлек пиялалары күренде. Миләр қимылдады. Әһә, шул ике пияла завуч икән дип уйлап алдық. Ике пияла безне гипнозлаганда әйтте. Аяклар класска өстерәделәр. Кытышкыч тынлык урнашты. Мин класска күз төшердем. Бүреген саларга акылы җиткән мөрәлле малайларының шәч төпләренә хәтле кызарган башларыннан пар күтәрелә. Нәкъ шул секундта ишек ачылып, аннан ике түгәрәк пияла күренде. Миләр кызу-кызу эшләделәр. Нигә алай? Нәрсә безнең кеше күргәнебез юкмы әллә? Безме? Без бит фронтка икмәк үстергән малайлар. Шапки снять! Тәрәзә пыялалары зыңгылдап китте. Кемнеңдер парта астындагы сөт салган шерек литрлы шешәсе идәнгә тәгәрәде. Завуч рус теле укытучысы икән. Тынлык урнашты. Тәрәзәдән ерактагы сары басу күренә. Аның күк белән тоташкан урынында тук кибәннәр өйем-өйем булып утыралар. Биектә-биектә тилгәнме, ниндидер кыш тирбәлә. Күк йөзе зәп-зәңгәр. Көлтә йөге өстендә үгез көенә баруы нинди рәхәт иде. Ә монда кыймылдарга да шикләнеп утырасың. Күзлекле кеше кесәсеннән саплы зур тарак алып, озын чәчләрен рәтләде. Аннары күзлеген салып, аны аппак кулъяулык белән озаклап сөртте. Күзлеген салгач бу кеше бөтенләй хәтәр булып тоелды. Гөл йөгән белән күреп ияләнгән ат янына йөгәнен салгач барырга куркасың. Ул әллә нинди талый торган ат күк тоела. «Мин сезгә рус теле укытырмын, ребятки», — дип күзлекле сүз башлады. «Мин бүгенгә сезнең белән татарча сөйләшәм, ләкин без акрынлап дәрестә русча сөйләшүгә күчәрбез». «Хей, безнең өчен бу яңалык түгел. Без моны инде 5-нче класстан бирле ишетеп киләбез. Барыбер бер нәрсә дә чыкмаячак. Бик әллә кем булып кылансаң, үзеңне сугышка да алып куярлар әле. Гәүдәң бик төз, тавышың таза күренә, менә дигән бер майор чыгар үзеңнән». «Миңа 60 яш», — дип дәвам итте күзлекле калын кер тавыш белән, классның нәрсә уйлаганын сизгәндәй. «Минем сезне культуралы, белемле кешеләр итеп күрәсем килә. Укып бетергәнче миндә рус теле өйрәнсәгез, үкенмәссез. Мин үзем Мәскәү татары. Поездларда йөргәндә сезнең як халкының рус сүзләрен сытып сөйләшүенә минем йөрәгем әрни. Браш, барине белән чәй ишә», — дип сөйләгәннәрен ишеткәндә, мин бөгелеп төшәм, ялымнан кая керергә белмим. Беренче дәресне без шуңа күрә бик җиңел бер эштән башларбыз. Сез миңа ике баганага бишәр сүз языгыз. Беренче баганага Б авазына, икенче баганага В авазына башланган сүзләр булсын. Мин шул сүзләрдән чыгып, кемнең кем икәнен үзем чамалармын. Борыннар тартылды, каләмнәр кыштырды башлады. Җиңел генә дигән эш шактый авыр булып чыкты. Парта араларыннан кайнар дулкын күтәрелгәндәй булды. Кемнеңдер каләме сынды, берәүнең карасы түгелеп кемнеңдер шалбарын буяды. Кайсыдыр язуын бұзды. Зур ғазаплар білән унар сөз язылып бітті. Күзлікілі парта арасында ере башлады. Ол һәр кішінің дәфтерін алып, күз йыртып шыға. Һәр дәфтерінің үзіне айырым шырайы. Бір түрлі дәфтерлерін алғаш, «Аха, аха» деп тезгіне қарап ала да, «Кайсы мәктептен, оқытушын кім еді» деп сұрай. Қайбір дәфтеріні пішмағынан шымытып, жиреніп кіне қолына ала, аузы қишайып кете, юзі сұтыла. Өзі бір сөзді дәшмей. Тіге малайда мұның шытық юзін көріп, қып-қызыл болып отыра, башын осқай.
«Фамилия!»
Терезе пияласы тағын зыңғылдап кетті. Тіз башлары ямаулы, көксіл шалбар киген мүрәлі малайы, өлім жазасы алған кішедей башын түбән еді. Партыны шығырдатып басты. 10 минут еліккіне бұ малай коридорда бүтіні бізіні шалып еғіп, изіп ерген еді.
«Зарифуллин», деді ол иеген бишмет яқасына ешіріп. Күзіклі ісе башқаша бір сұрауда бейірмәді. Ол Зарифуллинің пішіранған дәфтерін парт үстіне түшіріп жіберді. Аннары кісесінен дүртке бүкленген аппақ қол яулық алды да бармағышларын сүртті.
Мұны ол шул қадар шын айтып ішіледі, бұ уақытта бүтін класының көзі шындағына болды. Әйтірсің, Зарифуллинің дәфтер бетінде микроблар үйіліп яталар екен. Әйтірсің, ол микроблар көзліклінің қолына дауыр мәлейлер екен. Бұ микроблар кірсе, кішіні шерлетәшәк екен. Мәскәу татары шулай айтып, бұ дәрісті бізді жеңді. Ұрмады, суқмады. Хатта бір ғана тапқыр ашулы сөз де айтмады. Шулай да жеңді. Біз ауыл мектебінде еркінліктен толысынша пайдаланған едік. Ир оқытушылары жоқ, қатын-қыздар ғана. Оқытушылар да біздің кебек ук ашлар, утыннары жоқ. Бәлки бізді де соғышқа алырлар әлі деп жіберуге де көп сұрамай едік. Шұнықтан көбі біз тәмәкі торта, тілеген дәрісіне кіре, тілемегенінен қайтып кетейді. Әне шунды еркінліктен сын Мәскәу татарының бізнің үстен ниндейдір власт орнаштыруына әлбәт тәриза болмадық. Тәнәфіске шыққаш әлі тіл шымартып маташтық. «Хей, исігіз кеткен екен, мұндайларына ғына бүккен бар енді!» «Әбізді, мұннан да осал еді!» Химидан оқытты біреу. «Рагаткадан шолт тігінің көзлігіне бір малай, шыннан сын майлағандай болды!» «Әбізнің ауылда...» Малайлар шаулаштылар, лекен барысы да мұның бұлайғына. Бүрәне аша бұры қуығына екен білелер еді. Мұны Зарифуллин да бек яқшаңлаған. Хәм ол сөзге қатышмышағына ұфықтағы кебеннерге таба қарап, тәрәзе янында тұра еді. Ата қора тарақанның қан әйләніші. Аркаша Перемяков, рус малайы. Аның ширке қушқан есімі Аркадий болғандыр енді. Ләкин туғаннан берлі татар ауылында ешегенліктен, ол Аркашаға әйләнген дә біткен. Хайыр, башқа яқтан ол нәк біздің кібік русша бір ауыз сөз білмей, шүнкі әті әйнесі дә ғымыр бойы татар ауылында ешегенліктен, гіл татаршағына сөйләші. Киімі дә татарша. Үстінде брезент тышлы бишмет, аяғында қызыл бұяулары шыққан ұлтанлы маңған итек. Бүтін болған айырмасы фамилиясында һәм суқыңғанда ғана көріне. Аның әтесі ауылда ветеринар болып ішілей. Халықта ветеринар деген сөз жоқ, ат врашы деген сөзгіне бар. Ақса берген кәжеңні дауаласа да, бұзаулы алмай атқан сиырны бұзаулатса да, Пермяковның есімі гіл ат врашы болып қалды. Жиденшіні бітіргеш, әркәшіді ат врашлығына оқырға кете екен деп сүйләгеннәр еді, ләкін оқытушы болуыны артығырақ көрген ақырсы, бізнің білән училищеға келді. Наданлығы да бір де бізнікінен кем түгіл, ләкін рус грамматикасы дәрісінде кенет кенә дәрежесі көтерілді.
Икенче дәрестә без инде ия белән хәбәр табу, җөмлә турында кагыйда әйтү кебек эш пошыргыч эшләр булыр дип тора идек. Бөтенләй башкача булып чыкты.
Сез колхозчы крестьян малайлары дип сүзен башлады Мәскәү татары, һәм киләчәктә дә күбегез авыл балаларын укытыр. Менә без авыл халкы өчен кирәк булган кайбер сүзләр белән танышыйк әле.
Исегездә тотыгыз, мин яздырачак сүзләрнең бик күбесен руслар үзләре дә белми. Бигрәк тә шәһәрдә яшәгәннәре.
Йә, татарда кызыл ат буламы? Безнең өчен бу сорау сорау да түгел. Кызыл туры дип кычкырабыз.
Ә сары ат?
Була!
Кара ат?
Кара туры!
Менә хәзер шуларны русча әйтегез.
Без танып калдык. Мөрәле малайы Әлтәфи миңа борылып пышылдап кына булай диде.
Ә шуқынды малай. Монда ат пешүчеләр әзерлиләр икән, укытучылар түгел.
Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем, укытучы безне яңа сораулар белән күмде.
Ә атның бәкәле русча ничек булыр? Ә бәкәл өстендәге ялы ничек? Ә? Менә монысын руслардан да бик сирәк кеше белә. Әркәш әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга дөрес җавап бирә алды. Мәскәү татарыны мактап, май шүлмәгенең тышыннан билгеле диде. Без борыннарыбызны тарта-тарта тактадан күшереп яздык һәм гаҗәпкә калдык. Баксаң, ике атның төсе бер үк төрле булып та, ялы койрыгы икенче төрле булса, рус телендә икесенә дә аерым исем бар икән.
Дәрестә татарча да шактый мәгълүмәт алдык.
Ат төсе без уйлаганча 2-3 төрле генә булмый икән. Аның класы да, җирене дә, алмашулары да була икән. Каян белеп бетергән боларны Мәскәү кешесе? Әйтерсең, ат врачы булып эшләгән. Әллә югыйсә чыннан да ат врачы микән? Бу сугыш вакытында кемнәр генә кем булып йөрми. Әнә лесхоздагы почта начальнигы 65 яшьлек Иван Георгиевич безгә рәсем дәресеннән керә. Училищенең хуҗалык мөдире Исмагыйль агай да безгә зоология укыта бит әле. Мәскәү татары чыннан да ат врачы дигән фикергә килдек. Бу фикерне бигрәк тә Әлтәфи куәтләде.
Рус теле укытучысы ат врачы икән.
Аха, әйтәм җирле беренче дәрестә ул татарлар врач дип сөйләшә, шуның белән йөрәгемнәрне тәләр дип сөйләнгән иде. Үзенә кагылганга икән. Аңлашылды. Ләкин ат врачлары бик алама була иде.
Менә безнең авылның Пермяковны алып кара инде. Җилкәсендә көн-төн калын күн сумка,
үзеннән әллә нинди дигетле дару, авызыннан сарымсак исе килеп тора, күн фуражка гына киеп йөри. Ә бу, Алла белсен.
Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Әркәш бер көн эчендә 2 фәннән харап булды. Берсе әлеге дә баягы рәсем дәресендә. Иван Георгиевич бу җирләрдә беренче земский больницалар, почта бүлекләре ачылганда ук дөньяга килгән кеше икән. Ул беренче дәрестә ук безгә мондагы Алпавыт утарының тарихын, беренче больница, беренче почта бүлегенең ничек ачылуын сөйләде. Үзе революцияга кадәр гимназия белеме алган. Аннан ниндидер институтта укып, элемтәче булып киткән. Әтисе потомственный дворянин булган икән. Моны ишетүгә безнең колаклар торды. Әлтәфи моңа һич тә риза булмыйча, бөтен класска ишетерлек итеп татарча «Шәреп таркалган сыйныф» диде.
Әркәш дә моңа кушылып, «Алайса безне Алпавыт калдыгы укыта икән» дип куйды.
Әркәшнең һәр вакыт борынына тыгылган була. Һәм ул бер вакытта да борын авазларын әйтеп мәшәкатьләнми иде. Ләкин Алпавыт калдыгы безне ырмады, сукмады, ә кемнең нәрсәгә сәләтле икәнлеген белү өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да шуны кәгазьгә төшергә кушты.
Йә Хода, кемнәрдән нәрсәләр генә чыкмады.
Ну тапты эш бу картлаш үзедә. Ирекле рәсем дисен иде ул хәт. Менә ичмасам авыл мәктәбендә укытучылар безгә шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем әтәш, кем куян, кем яфрак ясы иде. Тумбочканы әмәл-шимәл китергәч, Иван Георгиевич нәкъ безнең теләкне белгәндәй, ирекле рәсем ясарга кушты.
Әркәш әнә нәкъ шул ирекле рәсем белән харап булды.
Дәрес бара, һәр кем кыштыр-кыштыр килеп нәрсәдер эшли, артка борыла, кемнәндер нәрсәдер сорап ала, мышкылдый. Берәүләр ясаган рәсемнәрен резинка белән выжылдатып буза, икенчеләре сугышка кадәр үк алынган буяу карандашының калдыгын тел очына тидерә-тидерә буйый. Иван Георгиевич парталар арасында йөреп тора. Аның аксыл сирәк чәчләре бер як кырыйдан юл ачып майлап таралган, Аксыл мыйығы нақ бұрын астындағына орталай бөлініп, бұрын торысында ирині ялтырап тұра. Шоңа көрә сөйләшкәндә ол кешер ашап отырған қоянға ақшап китә. Аның киімләре иске, ләкин бик пыхтә, һәр дәрескә мойынына қара лентадан ясалған күбәләк қойып керә. Үзе біраз ғына бөкре һәм аяқларын үстірәбірәк йөри. Грек, Рим сәнгате турында искиткеч яратып сөйли. Шабаталы малайлар булсак та, һәр кайсыбызга сез дип кенә сөйләшә. Әлтәфи саташып, әллә ничә тапкыр үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа еләнгәнме нисен? Иван Георгиевич һәр кемгә ниндидер бер киңәш бирә, җылы сүз әйтә. Менә сезнең яфрагыгыз сабагына караганда бик кичкенә чыккан, дип телен шартлатып куя. Һәм менә сезнең әтәшегез бик әйбәт, тик нигә аның шпорлары юк, ә? Сезнең авылда әллә әтәшләр шпорысызмы? Яхшы, бик яхшы. Сездән киләчәктә менә дигән рәсемче чыгарга мөмкин. Тик шунысы бар, куянның бер вакытта да колагы яшел булганы юк. Кинәт Иван Георгиевич өлкән тавыш чыгарды. Карасак, аның кулында әркәш дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дирелди. Икегә бүленгән мыйгының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез ул кул яулыгын чыгарып, ютәлләргә кереште. Сез нәрсә эшлисез, ә? Я, басып сөйләгез әле, бу нинди натурализм, сезгә ничек... Ул ютәленә булды. Сезгә ничек оят түгел, сез нинди бәләкәй хулиган, совет мәктәбе эшендә сез нәрсә эшлисез? Карт кыштыр-кыштыр атлап өстәле янына китте, калтыранган куллары белән журналда әркәшегә икеле куйды. Аннан рәсем дәфтәренең битен йыртып алды да, йомарлап миш артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше кып-кызыл булып түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсем ясаганда бераз шаманы югалтып җибәргән икән. Иван Георгиевич исә дәрес биткәнче үтәлләде. Бәхетең бер йомарланмасын, аннары бетте диген. Рәсем дәресендәге вакыйгадан айнып та җитмәдек, зоология дәресендә тагын әркәшене бастырып куйдылар. Укытучы кер алдыннан гына әркәше сөйләнеп утырган иде.
Мен үзем бер нәрсә дә белмим, ничек сөйләрмен инде.
Шулай дип әйтеп кенә бетерде. Узган дәрестә, диде Юан Кырсаклы хуҗалык мөдире, урыныннан торып, без ата кара тараканның кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бриснәде, ахырында бераз гына үкереп авызын япты. Пермяков, диде ул журналга карамыйча гына, узган дәрес материалын бик әйбәтләп безгә сөйләп бир, ә сез тыңлап утырыгыз. Зоология укытучысы куйнына кереп узак кынактарынды да шинияк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтәфи артка борылып йылмаеп куйды. Узган төнгене йоку алдынан Әлтәфи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысына куршаңгы йоккан. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып, бер кашынып ала икән. Мәйет тә мәйет, әркәш дә мәйет. Ябык муенын бөгеп, бераз шакмакка ошаган башын бик ныгыйып акрын гына басты. 7-нче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөйәп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә чыга алмады. Ата кара тараканның кан әйләнеше, кан әйләнеше гаят Я, ди укытучы, сәгатен узак итеп куенына сала-сала. Я, шуннан. Әркәшенең каушаудан борыны тыгылды.
Ата кара тараканның кара ата тараканның гаят
Эх, бу гаятны. Ну язалар да инде китап авторлары да ач калгырлары.
Кара тараканның кан әйләнеше гаят
әркәш өчен капкын булып чыкты. Күпме генә тыпырчынмасын, ул аннан ычкына алмады. Биология укытучысы авызын зур итеп ачып күңелсез генә тагын бер иснәде дә әркәшегә икеле куйды. Син понимаешь, ұятсыз рәуіште хүкіметіні таларға келгенсін. Хүкімет сеңа күніне 500 грамм ипи бере, әсен панимаш, икілі аласын. Мәне мен сенің ипи карчықыңны тұптырып қалдырттым әлі. Бұл қақтыр айтып. Ата қара тора қанның қан әйленішін білмәген күйі, қая барма қышы боласын сене. Ұятсыз сен панимаш, ақтық сүз шул сеңа, деп сүгіп талды. Әркәші кесілген арыш башағыдай партыға ауды, қапланып ятты. Ипи карточкасы. Ник аңа тие бұзав қозе. Әркәшілерінің үйді 8 бала, әтесі бір өз ешілей. Құлағы шуқырақ бұл арқасында соғышқа алмадылар. Башқаларға теген льготылар аларға тиме. Колхоздан авансқа алған икмәк үстен шығып бара. Семьяда иң ұлы бала болған әркәші, авансыны биология дәфтерінің сұңғы бетіне өзі язып бара. Міне дәфтерінің ол беті әлі де ашық. Колхоздан ашарға алынған 1943 жылда деп язып та қойылған. Әркәші уақ яза, бұқта яза. Хәріфлеріні ауыштыруыны бір де яратмай. Хәр хәріфін турығына айтып отыртып қоя. Өзі үшін язғанда хәріфлеріні ол тары бір түгі қадар зорлықтағына яза. Дәфтер бетінен туп-туры бір бағын ашып кеткен. 12 кг арш, 8 кг арш, 12 кг арш, 14 кг арш. Бұл бағына бик биек. Лекин не үшін арш дегенде бір хәріфіні түшіріп қалдыра ол? Әркәшіні білмәссің. Ол емік күңілі малай. Ата қора тораққанның қан әйленіші яңадан бүтін класының тамақ түбіне түйін болып отырды. Ну, бұ ата қора тораққанны, қансыз ғына ешесі болмаған мұсың аңа, қансыз бүжәкілер бітені дашурта? Эх, еткен тауыш йоқ. Қабір тынлығы. Завхоз сағатын аларға қойынна кіріп бара, шыннан да сағатны бек ұзақлап ала, әлтәфи сөзі дұрыс болыр. Ләкин бұл хәл ата қора тораққаннан құтқармаяшақ. Қара тарақан, құтылғысыз. Тағын кім гіна қара бұл? Абай! Исмағил абай! Деп орыннан тұрды әлтәфи кесәк гіна. Бізнің биткеше бәрәңгі жеріне шилеклер қолды? Класс үстіннен ниндейдір жеңіл хауа дұлқыны ұзды. Көзлер ниндейдір үміт білен әлтәфиге әтікәлді. Хәзір нәрседе болса болыр. Тик тарақаннан гіна құтылырға иді. Я-я, Халимов, нәрсе етмекші боласың мұның білен? Сон абай, нәрсе әйтерге деп, шулы енді? Дәріс орынны әлі басу ағана барабыз ма? Қайтышылы склатқа бірер шилек бәрәңгі көтеріп қайтырбыз. Мың яша әлтәфи. Исмағил ағай құйын кісесіне тағын кіріп кетті. Әлтәфи ырғытқан қармаққа шуларада хейләкәр Мұт Баязитова жим киіртті. Абай ме? Біздің класс малайлары темір күрәкләріні қайырыбыз деп әйтәләр. Күрәкләр бит өтмәсләнгән, кеше дә үш төпләре қабарып шықты. Залы юқтышса шул секундта юқ булды. Аның орнын хужалық мөдире алды. Класс жиңел сулап қойды. Бәрәңге алып қайтырға дейсіз ме? Ашханаға как раз бүгін бәрәңге керек. Әдәрсің неше минуты қалғансың? Әкімнәр күрәк қайыры белә. Қулларыгызны күтәрегіз әле. Яхша. Бүгін дәрістен соң складқа келерсіз. Исмағил ағай нәрседер ойлағандай көзін емып тұрды. Аннан кенеткіне яқтырып, журналға тұтынды. Тоқта, біз бітәлі есімлік текшірмәген. Ол ақырын ғана есімлік текшіре башлады. Көрініп тұраған нәрсе білендір вақытны ұздырырға керек. Есімлік текшіру мұна бұлай рақ барды. Абдулин? Мен? Аха, Абдулин бар. Ана бар деп қоябыз. Ярай, Абдулин болды, белгіледік. Баязитова? Мен? Аха, Баязитова да бар. Ярар, ана да бар деп белгілеп қойдық. Енді келіп, Зарифуллин, а? Әлі юқ ма? Біразға ғына соңа қалған Зарифуллин да секіріп тұрып басты. А, бар мыны? Мен әлі юқ ма деп тұрам? Шылай бар деп белгілейбіз. Бізге нәқ мұна шушығына керек еді. Бір бізді де сағат юқ, шылай да шама білен шерік сағат дәріс қалғандыр. Бұлай болса, іш нашар төгіл. Есімлік әлі зур, әр хәлде ата қара тарақанға қабат қайтылмаз. Жайығына барғанда, іш әркәшіге жеткәш тағын түртілді. Әркәші баяғы ұдардан әлі де айынып жетмеген еді. Әм ұқытушы аның фамилиясын айткенде, ол әлбәтте жауап берірлік хәлде төгіл еді. Ләкин 100 сум акшаң булганчы 100 дустың булсын. Пермяков дигән сүз чыгуга Әлтафи утырган җиреннән генә нәкъ әркәшенең үзе төсле әйтергә тырышып җавап бирде. Мин барыбызда шыпырт кына хихылдаштык. Әлтафи әлбәттә тотылды. Әлегенә бик эшлекле кыяфәттә бәрәнгә алып кайтырга тәкъдим керткән Әлтафи инде аягүрә бастырылып куелган иде. Кешенең физик кимчелегеннән көләргә һич тә ярамый, Халимов, диде биолог куйнына керә башлап. Ярамый! Ул нинди шовинизм, ул понимаешь, шовинист булырга ярамый, что си? Ләкин ни кадәр генә каты әйтелмәсен, дәрес бетеп класстан чыкканда Әлтафиның йөзендә ниндидер шатлык балкый иде. Ни дигән сүз ул шовинист? Шайтан белсен. Ләкин менә шул хикмәтле сүзне Әлтафигә ябыштырып куйдылар бит әле. Шулай гырур кыяфәттә шовинист Әлтафи коридорга чыгып китте. Класста иң артқы партада натуралист әркәшегенә ятып калды. Утырдым вагон читенә. Октябрь бәйрәменә дип 400 грамм рулет бирделәр. Бар шундый малайлар. Атна буе юк барны ашап яшиләр дә, шимбә көнне авылларына бер кирпеч ип алып кайталар. Сугыш вакытындагы авылга атна саен бер кирпеч ипи кайтарып кара әле син. Дөньяда шуннан да зур байлык булырмы? Баязитова алай ук итә алмый. Көнне көн көнгә юк итеп бара ул. Анда өйдә яшәрләр, бер бакча бәрәнге, солдат семьясына налог юк, сыйрың да болғаш, ярысы гына яшәргә мөмкин. Әмне и ясты тулы бәрәнге белән сыйыр сөтен Байзита училищега ташый алмый. Чөнки ул училищега ерактан, әгерҗедән килеп укый. Әгерҗеләр укыр өчен, белем алыр өчен җаннарын бирергә әзер. Алардагы үткенлек, алардагы йылдамлык эшне ялт та ялт китерәләр. Кызлары һәрберсе чибәр булыр. Үткеннәр, бер-берсе әллә ничә әркәшеңә Гизатуллинаңа торыр. Әлтафиның бу мәсьәләдә үз фикере бар. Әгерҗенең бер кызы Казан артының 5 малайына тора ди ул. Баязитова октябрь бәйрәменә кайтканда күчтәнәш итеп 400 грамм рулетны гына алды. Ерак дип, юл мәшәкате зур дип, аның авылдашлары бәйрәмгә кайтмадылар. Бәйрәмнән соң беренче дәрес бик җаваплы буласы иде. Рус теле укытучысы кисәтеп куйды. Әгерҗедән алып аңа җитешүе, ай-һай, кайткач-кайткач берәр көн прогул ясарлык булсын иде ул. Ләкин Баязитованың өйдәге сиңелләренә әнә шул тәмле күчтәнәчләренә кайтарасы килде. Сугыш башланганнан бирле авызларына балла ибәреләккәне юк. Ноябрьнең буранлы, кара балчык катыш кар сибергән көнендә сезнең 20 чакрым җәяү үткәнегез бармы? Баязитова училищедан станцияга әнә шулай барды. Станцияга җиткәндә кичә генә пышалым кешесеннән сатып алган чабата чәчәк атты. Ул арада караңгы да төште. Ноябрьнең көне карточкага алган ипи кебек. Башлыйсың, бетә. Вокзал шоттый салкын иде. Карага буялган йомры тимер морҗа тирәсендә кешеләр йылышканнар. Дөньяның кеме генә юк. Кулын бәйләгән солдат бер үзлексез тәмәке торта, шинелен чишкән ялан башлы берәү, Алла бирмеш һәр минут узган саен күзләрен чалыштырып бер калтырана бала. Димәк, контузия. Бу сүзнең мәгънәсен һәр кем аңлый, ә ул сүзнең туганына әле нибары 2 ел. Кара пышырак битле майлы телогрейка кигән җиту чәчле бер яшь үсмер, кара тырнаклы бармаклары белән карта болгата. Нәрсәдер мыгырданып карты сала. Кәҗә сакаллы бабай, таягын кышаклап мөрҗәгә аркасын сөйәгән дә, тешсез аңкауларын мәтмәлдәтеп, бер туктаусыз нәрсәдер чәйни. Баязитова да шул терега йылышты. Бабайның бір үзіліксіз шейнәу ішіні пұшыра. Ләкин ни хәл итәсің? Поезд тауышы ишеттелмейді. Инде түн дә житті, тамақ ашты, ә поезд юк та юк. Қора тун үстіннән қойыш буған, наган осқан милиционер кіріп, қора тырнақлы егітнің документын сұрады, біраздан өзі білән алып шығып кетті. Бұ хәл біраз ғына йоқыны ашты. Түнгі сағат 11-лерде ғына станцияға гүрсілдеп, ауыр состав келіп кірді. Юл йөргән, дүния күргән кешеләр кузгалды. Товар поездының 40-маса 40 жерінә әләгіп, әллә қойларға барырға була. Баязитова да кузгалды. Әгірже станциясында товар поездының әлі мұң аршы туқтамай қалғаны юқ иде. Товар поездына отырып йөру қатқый тыйыла. Шуңа күрә бу поездға әләгу үшін зур ұсталық керек. Баязитованың инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе бар. Иң башта сине тотардай кешеләрне барлап чыгарга кирәк. Булар: тулыпка төрөнгән, фонар тоткан, итек кунышларына флажоклар тутырган ике кондуктор. Берсе составның баш өлешендәрәк тормоз баскычында, икенчесе иң соңгы вагонның артында. Поезд туктаган арада алар чәләр һәм баш кондуктор янына киләләр. Анысы муынына шылбыр белән сыбызгы таккан, шулай ук фонар тоткан. Главный тегеләргә составның күпме вакыт торасын әйтә. Зағырақ тұрасы болса, кондукторлар станцияның бір бөлмесіне жылынырға кіріп шығалар. Тез кетесі болса, шунда вагон қырындағына үрінгәләп тұралар. Состав қозғалар алдыннан главный ашы итіп бір сызғырта да машинистқа фонарин болғы. Шуннан паровоз қышқыртып ала. Аңладым, қозғалам деп айтуынданың. Әне нәқ шул вақытта состав ортасындағы бірер вагонның тормоз площадкасына секіріп мінергә керек. Поезд кузгалгач, син утырган площадкага беркем дә килә алмый. Кондукторлар моны күрәләр, ләкин ни хәл итәсең? Товар вагоннары аркылы йөреп булмый. Озын состав тирәсендә 10-15 кеше әнә шундый исәп белән сибелде. Башта шыпырт-шыпырт кына поездның артына, теге ягына чыктылар. Кем куйрыктан, кем баштан, кем остан, Баязитова остан гына чыкты. Состав башындарақ бір бұш тормыз площадкасы сайлады. Яқындағы фонар бұ площадканы яқтыртып тұрайды. Тормыз Матросова деп язылған. Шуны ойлап тапқан инженер фамилиясыдыр. Поезд арты қызақ тұрасы итмәді ақырсы, пұшқыра-пұшқыра суғын алды бұғай. Состав буферларын бәріп, дүбір шатыр артқа шегініп қойды. Инде секіріп мінергеде вақыт. Кішілер йүгіріштілер. Баязитова да тәвәккәлләп вагон баскычына барып тотынса, аңа икенче яктан тулып ишенә шумган кондуктор менеп килә иде. Харап кына булдык. Баязитова нәрсә эшләгәнне уйлап тормастан алга таба йөгерде. Ул арада паровоз да кычкыртты, буферлар тагын да бер шатыр килеп алдылар. Бу тавыш акрыная барып, составның артына тәгәрәп, кара төнгә таба китте. Поезд җай гына алга шуа башлады. Баязитова бөтен кішіне егірген худтан басқыш сыман бір темірге тұтынды, һәм аяқларын жерден ышқандырды. Күзләрін шытырдатып йомды. Китті, китті, китті. Күзләрін ашса, паровоз артындағы тендер басқышына тұтынған икән. Темір басқыштан үрмәләп, тендер артына мініп сыйынды. Яқ-яқта стрелка утлары көрініп қалды. Сүйелгәне тимер, басқаны тимер, тұтынғаны тимер иде. Әгір жиге қадар 200 шақырым. Һәр хәлдә қолда йон бейләй болғанда түзіп болар. Аяқны алыштырғаласаң, біраз қан хәрәкәтләне, үшімәскә була. Шуып қына станциядан шыққан поезд кенәт-кенә пұшқырып тормыз салды. Буферлар ғарасат құптардылар. Ауыр пұшқырып паровоз тоқтады. Главныйның ашы итеп сызғыртқаны іштілді, тағын буферлар шыңғырады, тек бұ юлы поезд шегіне әйді. Баязитова ішінің нәрседе екен аңлап жеткермеді. Поезд стрелкаларыны ұзып, шау итеп станцияға кері кірді, һәм дүния жемертіп тұқтады. Нәқ шул секундта тендердан тушек қолынлығы су массасы шуып шығып Баязитовына кәріндірді. Ул аңына келгенше, яңадан сыбызғы тауышы яңғырады, һәм тағын бір тушек су аның үстіне шуып түшті. Инде поезд алға таба бара екен. Шулай йүри-йүри поезд станцияға нәқ 3 тапқыр кіріп шықты. Сұңғы қузғалуларында су инде бір-екі шилек шамасы ғына шуып шыға еді. Бұ күйі барса, қызы ұшы бөлерге тиеш еді. Нәрседе болса ойларға хәл итерге керек еді. Ләкин ол арада поезд инде шынлап тұрып станциядан шығып кеткен, һәм алға таба тизлек алған еді. Баязитова поезд туктамыша ұзақ барса, ішінің нашар болашағын сезді. Менә біраздан ол туңа башлар, башта кием бұзланыр, аннан үзе. Бұзланып қатқаш, ол шуб вагоннар арасына түшіп қалыр да туракланыр. Жетмәсә стипендиясы біткәш, әлтәфидән 12 сум ақша алып тұрған еді. Октябрь бәйрәмендә әнидән алып килеп түләрмен дигән еді. Әлтәфи нәрсә уйлар? Баязитованың 3 сіңлісі бар. Бірсәлі оқырға да кірмәгән. Алар барысы да педучилищеда оқи тұрған апаларынан да зур, білімлі кіші юқ деп шаналар. Апаларына хатта апа деп тә дәшмиләр. Булай да шу ничектераның дәрәҗәсен кимитер кебек тоела. Һәм шуңа күрә Баязитова сиңелләре каршында алма апай булып йөри иде. Бишаралар, апагызның капшыгындагы 400 грамм рулет әрәм була бит инде. Сезгә кирәсе ризык булмагандыр шул. Менә олга хәбәр килер. Алма апай поездга кысылып үлгән. Ничек шыдарсыз ул кайгыга? Бәйрәмнән соң беренче дәрес рус теленнән диктант буласы иде. Рус теле укытучысы һич шиксез Баязитова диктанттан курыккан дип уйлашак инде. Ә бит һич тә алай түгел. Яза алыр иде Баязитова диктантны. Поезд ажгырып чапкан көйгә кычкыртып алды. Акрыная башлады, тормозлар ысылдады, Баязитова башын чыгарып алга карады. Ерактан станция утлары җимелде иде. Һич тә көтмәгән урында, кырда поезд туктады да калды. Баязитованың мамык шәленә бияләй кадәр су килеп төште. Бу соңгысы иде. Баязитова карлы шлаг өстенә сикерде. Туңган аякларының сөякләре яңгырап алды. Ул бернигә карамый, состав буенча артка таба йөгерде. Аңа хәзер үзен тотып милицияга тапшырырга тиешле кешеләрне табырга кирәк иде. Аңа исән калырга кирәк иде. Кайда гына соң бу кондуктор дигәннәре? Урта вагоннарның берсендә ут яктысы күренде. Баязитова тыны булганчы йөгерде. Түбәсе ябык товар вагонының урта ишеге бераз гына ачылган, һәм аннан тәмәке уты күренеп тора иде. Поезд кычкыртты. Я курда катып үләсең, я шушы утлы ишеккә ябышасың. Уйлап торырга вакыт юк иде. Баязитова бузлы бияләе белән ишекнең кырына килеп ябышты. Буферлар шаулап алды. Билгесез куәтле бер көч аны күтәрде дә вагон ишенә суырды. Әллә кайтышлар бәрелде, әллә кайтыштагы сөякләр җылынып китте. Ан кергәч торып караса, каршында ушак күрде. Зур табаклы тимерне вагон идәненә салганнар да ут якканнар. Вагонның ике башында да фонарь эленгән. Бераздан күз яләште. Вагон идәненә беркетелгән калын шпалларны киртләп, зур-зур мишкәләр урнаштырганнар. Бер кырыйда мул итеп салам өелгән. Анда тулып кигән берәү йоклап ята. Баязитова кул бергәне дәшмәде. Һаман тәмәксен сура-сура башын чыгарып карап бара иде. Билгесез станциянең утлары җимелдәп калды. Кара урман башланды. «Я, куян баласы, син нишләп төнне йөрисең?» диде тәмәкле кеше, вагонның шудырмалы ишеген ябып. Баязитова курыкмады. Хәзер ул исән калачак, сеңелләренә рулетны бирәчәк, Әлтәфигә әҗәтен түләячәк, һәм диктант дәресенә дә килеп җитәчәк иде. Салам арасындагы тулып та карт аюдай кыймылдап ушак янына килде. Булар әзербайҗанлылар икән. Берсе татарча шактый ук шибәр сөйләшә. Сугышка кадәр Казанның Чехов базарында җимеш саткан. Тик акчаны гына манат дип сөйләшә. Сорашып белделәр, кызы укудан 3 көнгә бәйрәмгә кайта икән. Ә үзләре менә Кавказдан кузгалганга ай була, диде татарча белгәне. Фронтка алгы сызыкка барабыз. Анда кыш бик суык бит. Ә без сугышчыларга Кавказ җылысын алып барабыз. Кара мыйклы, кара күзле абзый көлде. Төнге ушакта аның аппак тишләре ялтырап күренде. Безнең Кавказның йөзем суын авыз иткән кеше үлми. Бу тереклек суы. Тик менә тиешле эшелонга такканчы гына озак селкетеп йөрттеләр. Син утырган станцияда көне буе яттык. Менә әле тактылар да каядыр үз эшелоныбызны эзләп барабыз. Баязитова кыюланды. Шәлен салып ушак ялкынына тутты, шәлдән пар күтәрелде. Ах, вах, син юш түгелмисең дип кара мыйыклы шәлне кулына алды. Баязитова хәлне сөйләп бирде. Кара мыйыклы ыгызыгы килде. Агамали, агамали, бала харап булган, үстенә су куйылган. Кырыйдагы мишкәне аш. Бала харап булган, үпкәсе шишә дип кабаланды. Аш мишкәне үзем җавап бирәм, кеше харап була. Әшкелтем сыйыклытны Баязитова күзен йомып йотты. Ярты стакан чамасы кире кайтарды. Сыйыклык тамакны, күкрәкне яндырды. Аннан тәнгә җылы тарала башлады. Шәл кипте, инде телогрейкадан да пар күтәрелә иде. Тишек шабатадан, йон ыйык башлардан да пар чыга. Рәхәт булып китте. Поезда инде туктап тормый, шаба да шаба. Менә ничек рәхәт ут янында. Ут янында. Ут. Баязитова кайтып күргә капшыгын шишеп, газетага төрелгән рулетны әнисенә бирде. Сиңелләре йөгерешеп килделәр, кочакладылар. Әнисе: «Эй, юләр бала, ник моны үзең ашамадың?» диде. Кичкенә сиңлесе: «Алмапай, ә конфет бирәләр монда?» дип кызыксынды. Рәхәт үзеңдә. Бик рәхәт. Син төшәсе станция түгелме бу? Баязитов сискәнеп уянып китте. Ушак сүнеп бара, вагонның ишеге яртылаш ачык, ишек янындагы абзыйның башы тирәсендә тәмәке уты җемелде иде. Баязитова сикереп торды, нәк әгерҗенең үзе икән. Азербайҗанлы агай Баязитовның кулыннан тотып җиргә бастырды. Ноябрьнең алама бураны басылган, көн чыгыш ягы карашкыл кызгылт төскә кергән иде. Юлның калган ягын 6 чакрымны Баязитова гел йөгерде. Ул кайтып кергәндә әнисе мишкә яккан, сиңелләре миштән төшкән ялкында җылынып түшәктә унап яталар иде. Өйдә шыр-шу китте. Әнисе: «Эй бала, бала, үзең ашамыйча шуның кадәр җирдән нигә аш кайттың?» диде. Иң кичкенә сиңлесе рулетның үзенә дигән өлешен ялмана-ялмана: «Алмапай, ә конфет алып кайтмадыңмы?» дип елышты.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы, әдип Мөхәммәт Махтиевнең «Без 41-нче елы балалары» дигән әсәреннән кайбер өзекләрне тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Эмиль Талипов укыды. Моноспектакль Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.